Növbəti məsələyə keçirəm. Biz artıq bildik İslamda alimlərin fəzilətini və onlara tən eləməyin nə qədər təhlükəli olmağını və onlara tən eləməyin əsas səbəblərini və onlara tən eləməyin onlar haqqında pis danışmağın insanlara, İslam aləminə, müsəlman cəmiyyətlərinə bəxş etdiyi pis təsirləri. İndi əsas axırıncı nöqtə qalır ki, biz bunun qabağını necə almalıyıq? Biz bunu necə müalicə etməliyik? Düzdür, bayaq keçən nöqtələrdə bunun müalicələrinə toxundum. Və yeri gəlmişkən dedim onlara. Ona baxmayaraq, onların bəzilərini hansılar ki, biraz öncə zikir eləmədim, onları 7 nöqtədə tamamlamağa çalışacağım. Biz 7 nöqtə, 7 səbəblə, əziz qardaşlarım, bu fitnənin, bu fəsadın, bu xəstəliyinin qarşısını ala bilərik. Yəni, birincisi bu sizə söylədiyim bu səbəbləri özümüz əməl eləmək şərti ilə, sonra ətrafımızdaki insanlara bunu başa salmaq şərti ilə biz bu fitnənin qabağını ala biləcəyik Allah Taalanın izni ilə. Və ən çox ehtiyacımız olan şey də budur ki, bugünkü gündə bu fitnənin qabağı alınmalıdır. Ən çox buna ehtiyacımız var. Fitnə durdurulmalıdır. Bacardığımız qədər. Bacardığımız qədər. Birinci ilacı onun qardaşlar, tənənin alimləri tən etməkdən canını qutarmaq üçün insanın birinci yolu və yaxud da birinci müalicəsi nədir? Alimlərin fəzilətini və qədrini, qiymətini bilməmizlə. Ona görə xahiş eləyirəm və yaxud da rica eləyirəm və yaxud da nəsihət tövsiyə eləyirəm qardaşlarıma ki, vaxtınız olanda ömrümüzün bir hissəsini Sələf-i Salihin həyatını oxumaqla keçirin. Yəni, bir kitabça və yaxud da bir kitab götürün və yaxud işçisənsə maşınına qoy, evdə oturursansa evdə o evdə qoy, idarədə işləyirsənsə idarədə məktəbin üzərinə qoy, stolin üzərinə qoy ki, ömrün bir hissəsini, heç olmasa 24 saatın 10 dəqiqəsini, 20 dəqiqəsini həftədə bir dəfə, iki dəfə sələflərin həyatını oxuyasan. Alimlərin bu elmi əldə etmək üçün çəkdiyi zəhmətlərə baxasan. Çünki bunlar alimlərin qədrini bilməyinə sənə kömək olacaq. Kitab və sünnədə bu haqda gələn dəlillərə bax ki nə. Bu haqda gələn dəlillərə bax ki nə. Çünki əziz qardaşlarım, ümmətin, baxın, bu çox qiymətli sözdür. Sələflərin belə bir cümləsi var. Ki, ümmətin salih olması, alimlərin salih olmasından irəli gəlir. Yəni, alimlərimiz bugünkü gündə, əgər çox olsa, hər tərəfdə alimlər olsa, bu salih alimlər səbəb olar ki, insanlar da salih olsun. Lakin bugün biz bunun alimlərin azlığı ilə görürük ki, insanlar baxın, alimlərimiz bugün o qədər azdır ki, o qədər azdır ki, biz onların adlarını əlimizlə, barmaqlarımızla saymaq mümkündür. Ona görə bu olanların qədərini, qiymətini bilməsək, biz bunları da gözdən salmağa və yaxud da gözdən salanlara dəstək olmağa çalışsaq, onda o zaman mənası odur ki, alimsiz qalmalıyıq biz. Və alimsiz qaldığı zaman sən ümmətdən nə islah gözləyirsən, ümmətdən nə qələbə gözləyirsən, ümmətin nə zaman birləşməyini gözləyirsən, nə zaman başı tik şəkildə müsəlmanların yaşamağını gözləyirsən. Bu olmayasıdır. Ona görə alimlərin ətrafında əgər toplanarıqsa, onların qədrini, qiymətini biləriksə, onda ümmət tez birləşər. Ümmət tez vəhdətə gələr. Çünki sən alimlər arasında adətən çox az ixtilaf görərsən. Alimlər, Rabbəni alimlərin arasında onların bir-bir haqqında pis məlumat verdiklərini çox nadir görərsən. Ona görə onların ətrafında toplanmaq da onlar kimi olmağa aparıb çıxardır. Və bu da bir güclü bir cəmiyyət, bir-birini sevən bir millətin olmasını oluşturur, möhtərəm qardaşlar. İkinci səbəb, müalicənin ikinci səbəbi, bilməmiz lazımdır onlara tən eləməyin nə qədər günah olduğunu. Hansı ki, bunu keçən dərs əsnasında dedik. Nə günahının nə qədər böyük olduğunu, fəsadının nə qədər böyük olduğunu, bunu oturub sadəcə belə dərk eləməmiz bizə yardım edəcək ki, biz dilimizi qoruyaq. Kiminsə haqqında pis məlumat verməyək. Bu bizə yardım eləyəcək. Deməli, birincisi onların qədərini, qiymətini bilməmiz. İkincisi də onlar haqqında danışmağımızın nə qədər günah olmağını bilməmiz. Üçüncüsü, qardaşlar, bayaq keçdiyim başlığı anlamamız. Yəni, onlara tən eləməyin nə qədər fitnə, fəsad, nə qədər mənfi təsirlər bəxş eləyəcəyini, göstərəcəyini bilməmiz. o fəsadlara baxdığımız zaman qorxacaq danışmağa. Çünki deyəcək ki, biz onu danışsaq, bir çox şeylər olacaq, ədavət yayılacaq, alimlərin vaxtlarını zayi eləyəcək, səfihlərə yardım eləyəcək ki, onlara dil açsın, insanlar dindən üz çevirməyə səbəb ola bilər, alimlərin etibarını itmiş ola bilərik. Deməli, bu cür fəsadları bilməmiz, düşünməmiz bizə yardım eləyəcək ki, dilimizi qoruyaq. Dördüncü səbəb, qardaşlar, çalışmalıyıq bir əhl-i sünnə kimi, çalışmalıyıq bir əhl-i sünnə kimi onların eyblərini gizlətək. Böyük alimlərimizin eyblərini gizlətək. Yəni, onlar da bizi kimi insandır. Haradasa xataları ola bilər. Haradasa ayaq sürüşkənlikləri ola bilər. Da bunları biz kameraya çəkmək, haradasa yazmaq, haradasa millətin qabağında oturub ifşa eləmək, yaymaq, hər hansı bir xatanı bu sələf-i salihin mənhəci deyil. Bu sələflərin mənhəci deyil. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, vallahi, mən itə belə şaxşı eləməyə, itə belə lağ eləməkdən qorxuram ki, Allah məni itə çevirər birdən. Yəni, insanları lağ eləmək, insanlara tən eləmək, onu ələ salmaq, onların eyblərini çıxardıb, onları başqalarına göstərmək, bunların hamısı sələfin mənhəcindən qıraq olan şeylərdir. Sələflər belə olmayıb heç zaman. Ən təmiz, ən pak, ən müttəqi insanlar olub, qardaşlar. Baxın, bir insan bir insanın eybini axtararsa və yaxud da bir insan xata eləyib deyə onu ələ salarsa, Abdullah ibn Məsudun dediyi sözü xatırlasın ki, mən itə belə lağ eləməyə qorxuram ki, Allah birdən məni itə çevirər. Qorxmaq lazımdır, qardaşlar. Sələflərdən biri deyir ki, mən o bəzi adamlarda bəzi eyblər görürəm, dilimə gətirməyə qorxuram ki, Allah birdən məni onunla ibtila eləyər. Qorxmamız lazımdır, qardaşlar. Alimlər də bizi kimi bəşərdir, bizi kimi insandır. Ona görə onlar bəzən müəyyən xatalara düşürlər. Elə olduğu zaman onu örtüb bastırmağa çalışacaq, onu gizlətməyə çalışacaq. Sələf-i salihin mənhəci budur. Sələf-i salihin mənhəci budur. Əgər bir insan sələflərin həyatını oxuyarsa, bir-birindən olan mövqeyini anlayarsa, bunların hamısını ortada görəcək. Və nəinki alimlərin tək müsəlmanların da, yəni həmin mövqey müsəlmanlara da qarşı olmalıdır. Çünki illa da o xata, o eyib, onu müalicə etməyə qalxarsansa, alimlə o sənin aranda olmalıdır. O xatıyı elə müsəlmanla sənin aranda olmalıdır. Lakin sən bunu müalicə eləmədən, əsas məqsəd, sözün mənası budur ki, bunu şey eləmədən sən onu qalxıb insanlar arasında yayırsan ki, o alim gözdən düşsün. Beşinci səbəb, qardaşlar, müalicənin beşinci səbəbi, bu da əhl-i sünnənin mənhəcindəndir ki, alimlər üçün daima dua edərlər. Alimlərimizə dua etməmiz lazımdır. Elm əhlimizə, bizim üçün yəni öyrənməmiz üçün, İslami elmləri öyrənməmiz üçün, səbəb olan insanlar üçün daima xeyir dua etməmiz lazımdır. Əhl-i sünnənin mənhəcidir bu, əhl-i sünnənin yoludur bu. İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah hər şafiyi zikr eləyən nə deyir, onu dəfələrlə rəhmət oxuyardı. Ona dəfələrlə xeyir duaları eləyərdi. Əbu Yusuf rəhməhullah deyir ki, hər İmam Əbu Hənifə ağzını açanda, dilinə gətirəndə ona rəhmət oxuyardı. Sələflər daima belə olub, qardaşlar. Sələflər daima sağlar üçün müvaffaqiyyət diliblər, önlər üçün rəhmət oxuyublar. Bu onların şüarı olub. Əhl-i sünnənin şüarıdır bu. Ona görə biz çalışacaq ki, alimlərimiz üçün, onların müvaffaq olması üçün, xeyri çatdırmaqda Allah onlara yardım etsin deyə daima duanı heç zaman əsirgənməyəcək. Və bu dua da inşallah bizim mövqeyimizi düzəldəcək. Dua etməmiz bizim mövqeyimizi düzəldəcək. Altıncı səbəb, qardaşlar, əgər görsək ki, bir alim xata elədi, bir elm tələbəsi xata elədi, bir dəvətçi xata elədi, xətalar da mərtəbələrə bölünür. Ola bilər ki, hətta əqidədə xata olsun. Və yaxud da şəriətdə olan müəyyən elmi məsələlərdə xata olsun, fərqi yoxdur. Əgər bir şəxs alimdir, dəvətçidir, elm tələbəsi xəta elədirsə, üzərimizə düşən nədir? Bacardığımız vəsilələrlə onlara nəsihət eləmək. Nəsihət dinimizin təməllərindən biridir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, din nəsihətdir 3 dəfə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü daima ümmətinə nəsihət eləyib və bir-birlərinin aralarında nəsihəti yaymağı da müsəlmanın üzərində olan haqlarından qoyub. Ona görə də biz nə edəcəyik? Xəta etdikləri zaman onları nəsihət etməkdən əsirgəməyəcək, çəkinməyəcək. Çəkinməyəcək. Nəsihət lazımdır. Çünki əgər nəsihət eləməsək, müəyyən yollarla, ədəblərlə, üslublarla ola bilsin ki, alim, o dəvətçi, o elm tələbəsi həmin o xatasını dərk eləyə bilməyə. Onlarda olan ən böyük üstünlük və gözəl sifətlər odur ki, onlara haqq deyildiyi zaman onlar qayıdırlar. Elm tələbəsinin, alimin ən böyük, ən gözəl simalarından biri budur ki, onlar batilin üzərində israr eləmirlər. Nə zaman onlar yönəldirsə doğru yola, yönəlməkdən, o tərəfə getməkdən imtina eləmirlər. Axırıncı və sonuncu qardaşlar, ilac olaraq, vacibdir ki, üzərimizə elm əhlinə qarşı gözəl zənn eləyək. Gözəl zənn. Çünki bütün müsəlmanlara qarşı gözəl zənn etməmiz bizdə, dinimizdə əmr olunmuş məsələlərdəndirsə, alimlərə qarşı gözəl zənn eləməyimiz daha da yüksək səviyyədə bizdən tələb olunur. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, bəzi zənnlər günahdır. Hansı zənnlərdir o qardaşlar? Sübut olunmadan olunan zənnlərdir. Yəni şək şübhə ilə, qeybətə nəmmamlığa görə və yaxud qeybət və nəmmamlıq səbəbinə görə onun təsirindən olan pis zənnlərdir bu günah olan zənnlər. Ona görə alimlərə qarşı etibarımız çox olmalıdır. Onlara qarşı ancaq gözəl zənnlə olmalıyıq. Məsələ, ola bilər ki, müəyyən bir hal olsun, müəyyən bir durum olsun, sən alimdən o barədə mərcə, açıq-aşqar bir fətva, bu cür bir fətva gözləyirsən. Ola bilsin ki, alim sənin gördüyün kimi fətva verməyə. Ola bilsin ki, bu səni narahat eləyə. Ki, nəyə görə bu belə fətva verir? Bu bunu görmürmü, bu bunu görmürmü? Bu, pis zənnlə iləri gəlir. Ona görə sən ilk öncə gözəl zənn elə ki, sən bilmədiyin şeylər var ki, alim bilir, ona görə də bu fətvanı verir. Onun ondakı olan tərəzi səndə olan tərəzidən deyil. Çünki alimlər birinci məsələyə hökum vermək üçün dəlil axtarır və sonra dəlili anlamaq üçün sələfin sözünü, şərhini axtarır və sonra həmin şərhin, həmin dəlilin o olan hadisəyə dəlalət edib etmədiyini axtarır və dəlalət edib etmədikdən sonra onun nə qədər belə bir fətva versə, fəsadı olacaq, nə qədər mənfəti olacaq, onu ölçüb bitir. Və bunları etdikdən sonra o qərar verir ki, bu haqda fətva versin, yoxsa yox. Alimlərin mənhəci belədir fətva məsələsində. Ona görə ola bilsin ki, sən görmədiyin bir şeyi görür alim. Sən başa düşmədiyin bir şeyi başa düşür. Sən dərk eləmədiyin bir fəsadı alim dərk eləyir. Ona görə əziz qardaşlarım, alimlərə qarşı olan, alimlərin verdiyi fətvalarına qarşı biz gözəl zəndə olmalıyıq. Hətta birdən bəzən götürməsək də belə. Bəzən götürməsək də belə. Çünki fətvalar olur böyük alimlərdən ki, biri bu cür deyir, biri bu cür deyir. Biz orada baxacaq dəlil səviyyəsindən hansı güclüdür, hansı daha açıqdır, onu götürəcək və o birisinə də tən eləməyəcək. Çünki o da alimdir, onun da hörməti var, onun da mərifəti var. Allah Taala'dan diləyirəm gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə ki, bizləri İslamda sabit qədəm bəndələrindən etsin. Və Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri doğru inancdan, doğru əqidədən, doğru mənhəcdən ayırmasın. Və alimlərin üzərimizdə olan haqlarını, onu gözəl şəkildə dərk eləyib, bilib, üzərimizdə olan vəzifələrimizi yerinə yetirməyə bizlərə yardım etsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Mən leysə minnə, mən ləm yərham sağirənə, və ləm yuvaqqir kəbirənə, və ləm yu'ti li aliminə haqqahu. Kiçiklərimizə rəhmət göstərməyən, böyüklərimizə hörmət eləməyən, alimlərin qədrini bilməyən bizdən deyil. Allah Taala'dan diləyirəm ki, alimlərin qədrini bilən bəndələrindən etsin. Bizləri bu dünyada haqq olan sırat-ı müstəqimdən ayırmasın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin və ondan möhkəm yapışıb gedənlərdən etsin. Allahdan diləyirəm ki, haqqı insanlara ixlasla, Allah razı qaldığı şəkildə deməyimiz üçün Allah Taala bizlərə cəsarət və ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə batil olaraq göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada mümin olarak yaşatsın ve mümin olarak bu dünyadan huzuruna köçməyi nəsib eləsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında bizleri cəm olmağı nəsib eləsin. Yeryüzündə zülüm çəkən, zülüm altında olan, təhqir altında olan bütün müsəlmanlara Allah Teala yardım eləsin. Allah Teala'dan dilerim ki, müsəlmanların kəlimələrini cəm eləmək üçün onlara vəsilələri göstərsin və müsəlmanları bütün pisliklərdən, zalimlərin, kafirlərin və münafıqların şərlərindən qorusun. Və bütün əzab əziyyət içində olan, xəstəlik içində olan müsəlmanlara Allah Teala şəfa versin. Və sallallahu aleyhi və barik ala nəbinə Muhammed və ala alihi və ashabihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.